Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 23 avgust juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Progress studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Ko'chada qolganlar, Nuchuslik Ubniyozovlar oilasi shahar hokimiyati oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi. O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi.
Albatta, Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda.
Qo'shnilar, Oliy Majlis Senati Tojikistonning talko zavodiga doir qaror qabul qildi.
Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan.
E'tirof: Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi.
Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Men nechun sevaman yoki sevmayman O'zbekistonni? Bu Qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi mamlakatda poraxo'rlik avj olganini tan oldi. 22 avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerning ochilishida 3 soat davomida yosh jurnalistlar bilan savol-javob qilgan Gulnora Karimova O'zbekistonda davlat amaldorlari mas'uliyat sezmasligini keskin tanqid qildi. Xususan tadbirkorlar hayotining qiyinchiligi haqida gapirgan prezident qizi tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonun osti hujjatlar, yo'riqnoma tadbirkorlarni qo'pol qilib aytganda sog'ishga mo'ljallangan deya ta'kidladi. Gulnora Karimovaning otasi Islom Karimov 23 yildan beri boshqarib kelayotgan hukumat xalqaro tashkilotlarning O'zbekistonda korrupsiya chuqur ildiz otgani to'g'risidagi tanqidlarni rad qilib keladi. Gulnora Karimova tirikchilik uchun mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri masalasiga ham to'xtalib, har bir o'zbekistonlik o'z vatanida mehnat qilishga haqli degan fikrni bildirdi. 3 oy avval Gulnora Karimovaning prezident otasi chet davlatlarda ko'cha supurayotgan o'zbekistonliklarning o'zbekistonliklarni dangasa deya atab, ulardan jirkanishini aytgan edi. Xalqaro xabarlar: Livanning Tripoli shahrida bir necha daqiqa ichida birin-ketin ikkita portlash sodir bo'ldi. Livan sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, juma kungi portlashlar oqibatida kamida 27 kishi halok bo'lib, 350 dan ortiq odam jarohatlangan. Portlashlardan biri sunniylarning masjidi oldida ro'y bergani aytilmoqda. Juma kungi portlashlar Livandagi vaziyat qo'shni Suriyadagi urush bois yomonlashayotgan paytda amalga oshdi. Livanda keyingi paytlarda shiyalarga doir hududlarda bir nechta hujum amalga oshirildi. Bu hujumlar shiyalarga qarashli Hizbulloh jangari guruhi Suriyaga hukumat tarafida urushgani jangarilarni yubora boshlashi ortidan avj oldi. Tripolida joriy yil boshrog'ida sunniylar bilan shiyalarning Alaviy mazhabi vakillari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'lgan edi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad ham Alaviy mazhabiga doxildir. AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshrog'ida Suriyada uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir deya ta'kidladi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Suriya hukumatini joriy haftada iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi yuzasidan tekshiruv o'tkazishda BMT tergovchilari bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Juma kuni Janubiy Koreyaga safari chog'ida gapirgan Ban kimyoviy qurolning qo'llanishi xalqaro qonunlarga zid ekani va insoniyatga qarshi bunday jinoyat amalga oshirgan taraf uchun buning jiddiy oqibatlari bo'lishi kerak deya ta'kidladi. Muxolifat faollari mazkur hujumda 1300 odam halok bo'lgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Misrning hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari harbiylar yordamida iqtidorga kelgan hukumatga qarshi namoyishlarini davom ettirishga chaqirmoqda. Juma kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyishlar Mursi tarafidagi musulmonlar birodarligi harakati uchun sinov bo'ladi demoqda kuzatuvchilar. Shu oy boshrog'ida Mursi tarafdorlari uyushtirgan namoyishlar zo'ravonliklarga aylanib ketib, yuzlab odam halok bo'ldi va musulmonlar birodarligining ko'plab yetakchilari hibsga olindi. Demokratik saylov vositasida iqtidorga kelgan Mursi 3-yil yilkini hokimiyatdan olinganidan beri noma'lum joyda hibsda saqlanmoqda. Payshanba kuni esa Mursining salafi Misrni 30 yil boshqargan sobiq prezident Husni Muborak qamoqdan ozod qilinib, harbiy gospitalga o'tkazildi.
...23 avgust yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
22 avgust kuni Nukus shahar hokimiyati 2 oydan beri ko'chada yashayotgan Ubniyozovlar oilasi tomonidan piket qilindi. 5 xonali uyi mahalliy hokimlik tomonidan buzilgach, mazkur oila ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda. Vaziyat bilan Mehribon tanishdi.
Piket ishtirokchisi Murat Ubniyozovning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, militsiya xodimi ta'zik qilgach norozilik chiqishini to'xtatishga majbur bo'lishgan.
Piket jamoasi hokimiyatni aldinavar. Jarovatni militsiya ishlab paytda hech kim yo'q, hokim yo'q, zamistlar ham yo'q, ketin deydi, azmariyat militsiya chaqiraman bo'lmasa. Bizlar ketib qoldik.
Piket ishtirokchilaridan biri 37 yoshli Muhabbat Tulisinovaning shu kecha kunduzda ko'zi yorishi kerak. 9 oylik homilasi bilan piketga chiqqan Muhabbat Ubniyozovlar oilasining yana 4 a'zosi bilan qariyb 2 oydan buyon ko'chada yashashga majbur bo'lyapti.
Почти уже bir haftadan to'g'rimiz, o'zi surob почти я уже жду. Tasavvur qilmayapman. Nima desam ekan? Надеюсь, что соған дейін что-нибудь решится. Yechilar deb umidlarimiz bor.
38 yoshli Murat Ubniyozovga ko'ra Qoraqalpog'iston ko'chasi 130-uydagi 2 va 3 xonali 2 kvartirani qo'shib, bitta kvartiraga aylantirilgan uyda o'zi va ukasi hamda uning farzandlari, shuningdek onasi jami 6 kishi yashab kelgan. Murat Ubniyozov 135 kvadrat metr maydondagi 5 xonali kvartira uchun hokimlik taklif qilgan pul miqdoridan qoniqmaganlarini aytadi.
O'tgan yilda yanvar oyidan kelib pastlab hokimiyat odamlar buzamiz, yig'lamiz deb. Yaxshi buzatin bo'lsa buzing deydi. Xususan bir ishga chiqqan, первичный оценка 44 million beramiz deydi. Bizlar o'n nisoglasin bo'lib, xususan men hokimiyatga zayevlenib izoh yozdimda, biz maqsad o'rniga 2 kvartira bering, bizga 2 xonali bo'lsa 2 kvartira bering, bir 2 komnata, 3 komnatani bering deb. Bizlar ketdik deb. Ular aytdi, "Yo'q, biz sizlarga kvartira olib bera olmaymiz. Sizga 49 million chiqdimi? Senga so'mni olib ketavering." Biroq bu bizga 49 million qadar 3 komnata joy olib bo'lmaydi. Xususan biz arkaz berdik. Qisqa joyim yo'q, baratim. Qayerga boramiz? Uyim yo'q, sudavada yotibmiz.
Murodning aytishicha, bir oy avval ular bilan birga ko'chada yashayotgan onasi 76 yoshli Xadicha Luqmonova olamdan o'tgan.
Onamizda 76 yoshga chiqqan keyin bir oy davomida ko'chada qaytib qoldi.
Murod onasining qazosi ko'chada yetgani bois ko'chada qolayotgan oila uning marakalarini ham o'tkaza olmayotgandan nadomat qildi. Murod bilan Muhabbatning o'g'li Salomat 9 yoshga to'lgan. Salomat Ozodlik bilan suhbatda ko'chada yashayotgan paytida yomg'ir yoqqani va ular yomg'ir tagida qolib ketganini hikoya qilib berdi. Bu yil 4-chi sinfga boradigan Salomat maktab boshlangunga qadar ular ham uylik bo'lishni orzu qilishini aytadi.
Я живу на улице, жить негде, и скоро в школу пойду. И мама разет собирается, условия нет нигде.
Mening ko'chadan boshqa yashaydigan joyim yo'q. Yaqinda maktab boshlanadi. Onam ham yaqinda tug'adi. Yashashimiz uchun umuman hech qanday sharoit yo'q, deydi bolakay Ozodlik bilan suhbatda. Nukus shahar hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisiga ko'ra, shaharning Qoraqalpog'iston ko'chasidagi uylar 1950 yilda qurilgan 2 qavatli eski uylar bo'lgani uchun ularni buzib o'rniga ko'p qavatli uylar qurilyapti. Suhbatdoshimiz mutasaddi shaxs Ubniyozovlar oilasi bilan bog'liq muammodan ham xabari borligini gapirdi.
Onlar endi slishkim ko'p so'rab turibdi-da, buzilgan joyi uchun da. Murojaat qilgan odamlarning hammasini o'zlarining so'ragan baholari bo'yicha joy men obezbeshitdi, kim pulni az so'rab ne qildi jang'i az ko'rib atibdilar-da. Qolganlar hammasi ham normalni qo'shib ketdi. Butun ishdek bir odam yoki 2 odam qolsa qolgan chiqar.
Ubniyozovlar oilasi Nukus shahar hokimligi, Qoraqalpog'iston prokurori, O'zbekiston prezidenti kabi barcha mutasaddilarga shikoyat bilan murojaat qilgan, lekin biror natija bo'lmagan. So'nggi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirish loyihalari natijasida o'nlab oilalar ko'chada qoldi yoki arzimagan tovon puli evaziga uyini bo'shatishga majbur bo'ldi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkent va Dushanbe munosabatlariga doir bir yangilik. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodining ekologiya va aholi salomatligiga halokatli ta'sirini bartaraf etish choralari to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, alyuminiy zavodi o'z faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishi lozim. Biroq Tojikistonlik rasmiylar korxona xalqaro ekspertizadan o'tganligi va uning ekologiyaga jiddiy ta'siri yo'qligini ta'kidlab kelmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 12-chi yalpi majlisi 22 avgustdan Tojikistondagi alyuminiy ishlab chiqaradigan Talko davlat unitar korxonasining halokatli ta'sirini bartaraf etish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan, tozalash tizimi samarasiz bo'lgan korxona har yili atmosferaga 22-23 ming tonnaga yaqin ifloslantiruvchi moddalar, jumladan 200 tonadan ortiq fluorli vodorodni chiqarib tashlamoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, bu zararli moddalarning talay qismi havo oqimi orqali O'zbekistonning janubiy tumanlari hududiga o'tib, bu yerda zich yashayotgan 1 millionga yaqin aholining sog'lig'iga o'nglab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazmoqda. O'zbekistondagi atrof muhit faollarining ta'kidicha, mazkur hududlar aholisi orasida surunkali endokrin va suyak mushak tizimi, yuqori nafas olish yo'llari kasalliklari, tug'ma anomaliyalar va fluoroz, shuningdek onkologik kasalliklarning ko'payib borayotgani aynan ana shu zavod faoliyati bilan bog'liq. Senat qabul qilgan qarorda aytilishicha, barcha manfaatdor xalqaro ekologik tashkilotlar, BMT tuzilmalari, parlamentlar, hukumatlar va xalqaro jamoatchilikning e'tiborini Talkoning faoliyat zonasidagi tobora og'irlashib borayotgan ekologik halokatni bartaraf etishga, ushbu zararli hamda odamlar sog'lig'i va atrof muhit uchun xavfli bo'lgan korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishga qaratish lozim. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida istiqomat qiladigan Jo'raqil Soyibnazarov ham Senatda muhokama qilingan bu masala juda muhim ekanligini ta'kidlar ekan, alyuminiy zavodning aholining salomatligiga va qishloq xo'jaligiga zarari katta bo'layotganini ta'kidlaydi.
Mana misol odamga o'zi ertalab kelsangiz, og'zi achchiq zaharday keladi odamning og'zida. Og'zi kasallik seriz degan narsa aslida jiddiy ko'p. Har bir rayonda kamida 50 ta 60 ta bitta rayonda o'lgan chiqadi og'zi. Seriz deydi. Mana u rakni qayinda hisobi yo'q. Boshqa kasalliklar, mana o'pka, nafas olish yo'llari, energiya berar tozmana xalqqa, jiddiy bosman shunaqa energiya ko'paydi. Mana shunaqalar kasallik bo'ldi, jiddiy ko'p.
Deydi Jo'raqil Sohibnazarov. Uning aytishicha, qishloq xo'jaligi ekinlari ham kasallanib hosil bermay qo'ydi.
Mana misol sabzavotda mana shuni eksangiz, hech nima ololmaysiz, pomidor bo'lmaydi, mana gashingiz eksangiz shuna zarar bo'ldi, cho'zga ham shunaqa, barcha narsa ham shunaqa. Mana misol hozir uzum bir yil olsangiz, ikkinchi yil obязательно olmaysiz, qurib ketyapti erik. Misol makka eksangiz, makka sarg'ayib ketaveradi, bir shetasini olasiz, boshqa iloji yo'q,
dedi sariosiyolik Jo'raqil Sohibnazarov. O'zbekiston rasmiylari va mutaxassislarning surunkali talablariga javoban Tojikiston tomoni korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirishga hech qanday asos yo'qligini aytib keladilar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati majlisiga taklif qilingan Tojikiston parlamenti quyi palatasi majlisi namoyandagon deputati Muhammad Sharif Haqdodov Ozodlik muxbiriga O'zbekiston tomonining Talko korxonasi borasidagi da'volarda asos yo'qligi haqidagi iddaolarni yana takrorladi. Biz Tojikiston parlamentining ikki deputati O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining taklifiga binoan Talko korxonasi muhokama qilingan yig'ilishda ishtirok etdik. Albatta, Talko singari korxonalarning atrof muhitga ta'siri yo'q deb aytolmaymiz. Bunday korxonalar dunyoda ko'p, lekin muammoni bir taraflama hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ikki tomon mutaxassislari va xalqaro ekspertlar qatnashgan muzokaralar o'tkazib, masalani ijobiy hal qilishimiz lozim, dedi texnika fanlari doktori Muhammad Sharif Haqdodov.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan, batafsil yoritiladigan mavzular: O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi. E'tirof: Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Suriya bo'hroni: AQSh prezidenti Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama joriy hafta boshrog'ida Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Obama: "Bu katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir", dedi. Ayni paytda Britaniya hukumati Bashar al-Asad rejimi tarafidagi kuchlar kimyoviy hujum amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini bayon qildi. Suriya muxolifati chorshanba kuni ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumda yuzlab odam halok bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Juma kuni CNN telekanalida efirga berilgan intervyusida AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshrog'ida Suriyada uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir deya ta'kidladi.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
Hozircha bilganimizdan bu katta tashvishga sabab bo'luvchi jiddiy voqea ekanini aytishimiz mumkin. Bu masala xususida butun xalqaro hamjamiyat bilan muhokamalarni boshlaganmiz. Biz BMT orqali samaraliroq chora ko'rilishi uchun harakatlarni olib boryapmiz. Suriya hukumatini voqea joyida tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdik. Chunki hozirda BMT inspektorlari Suriyada ish olib bormoqda, dedi Obama. Agar bu iddaolar tasdiqlansa, vaziyat Amerikaning diqqatini tortishga sazovordir, deya qo'shimcha qildi Oq uy rahbari. Shu bilan birga AQSh rasmiylari hozircha aytilayotgan hujumda kimyoviy qurol ishlatilganini aniq xulosa qila olmasliklarini ham aytmoqda. Ayni paytda Britaniya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad tarafidagi kuchlar chorshanba kuni Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujum uchun mas'ul ekaniga ishonishini bildirdi. Suriya muxolifati kimyoviy hujum deb iddao qilayotgan hodisada 500 dan 1300 gacha odam halok bo'lganini aytmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague juma kuni o'tkazilgan matbuot brifingida Asad rejimi bir narsani yashirishga urinayotgan ko'rinadi, deya bayonot berdi.
This is our priority at the moment to make sure that a UN team can investigate.
Biz uchun hozir ustuvor masala BMT mutaxassislari guruhi hodisa joyiga borib faktlarni aniqlay olishiga erishishdir. Agar bu yaqin kunlar ichida amalga oshmasa ekan, chunki bu masalada vaqt muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga oid dalillar bir necha kun ichida yo'qqa chiqishi mumkin. Bu holda BMT xavfsizlik kengashida mazkur sohada kengroq vakolat berilishi masalasini muhokama qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Britaniya bosh diplomati. Rossiya Suriya muxolifatida iddao qilinayotgan hujum yuzasidan xolis tekshiruv o'tkazishga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotida shuningdek Suriya rejimiga qarshi kuch qo'llash chaqiriqlarini qabul qilib bo'lmaydigan, deya tanqid qildi. Rossiya rasmiylarining juma kuni ma'lum qilishicha Moskva Suriya hukumatini kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhi bilan hamkorlik qilishga chaqirgan. Shu bilan birga Rossiya tashqi ishlar vazirligining juma kungi bayonotida mazkur hujumga oid dalillar uning provokatsion xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi, deya ta'kidlangan. BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlari guruhi bundan avval mojaroning ikkala tarafi ilgari surgan kimyoviy hujumlarga oid iddaolarini tekshirish uchun Damashqqa yakshanba kuni yetib bordi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Suriya hukumatini BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha tergovchilar bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Juma kuni Janubiy Koreyaga safari chog'ida gapirgan Ban kimyoviy qurolning qo'llanishi xalqaro qonunlarga zid ekani va insoniyatga qarshi bunday jinoyatni amalga oshirgan taraf uchun buning jiddiy oqibatlari bo'lishi kerak, deya ta'kidladi. BMTning shuningdek ma'lum qilishicha Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida mamlakatni tark etgan bolalar soni 1 millionga yetgan. Bundan 2,5 yil avval boshlangan urush oqibatida Suriyadan 2 million odam qochgani ham aytilmoqda. Juma kuni CNN telekanalida berilgan intervyuda prezident Obama ham Qo'shma Shtatlar qaysidir ma'noda hal etilishi mumkin bo'lgan Suriyadagi mazhablararo murakkab muammo ba'zan bo'rtirilmoqda, deya e'tirof etdi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
22 avgust kuni Chirchiqda kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerning ochilishida O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova jurnalistlar savollariga javob berar ekan, O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar, xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilayotgani borasidagi rasmiylar aytib keladigan gap-so'zlarni savol ostiga oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi raisi sifatida matbuot anjumani o'tkazishni an'anaga aylantirayotgan Gulnora Karimovadan, siz dunyo bo'ylab ko'p sayohat qilasiz, boshqa mamlakatlarda ishlayotgan vatandoshlaringizni ko'rsangiz, qanday fikrga borasiz deb so'ralganida u, har kim o'z oilasiga yaqin joyda ishlashini xohlar edim deya javob qildi. Men uchun bu og'riqli, chunki chet elda qaysidir muassasadan chiqayotganingizda o'z vatandoshingizni ko'rib, u bu yerda emas, u yerda O'zbekistonda ham ishlasa bo'lar edi-ku degan xayolga borasan, dedi Karimov. Gulnora Karimova kasbiy bilimga ega bo'lgan va xorijga ishlashga ketayotgan o'zbek yoshlarining 80-90% O'zbekistonda ishlay olishiga ishonishini alohida qo'shimcha qilib o'tdi. Agar tegishli dasturlar ishlab chiqilsa, tegishli motivatsiya bo'lsa, deya ta'kidladi u. 3 oy avval Gulnora Karimovaning prezident otasi Islom Karimov chet davlatlarda ko'cha supurayotgan hamyurtlardan jirkanishini aytgan edi. Kelajak ovozi 2013 deb ataluvchi media lagerning ochilishida Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol tadbirkorlik xususida bo'ldi. Karimova bu savolga javob berar ekan, O'zbekistonda inomarka mashinalar, ya'ni bu yerda O'zbekistonga katta miqdorda boj to'lanib, chetdan olib kelinadigan mashinalar nazarda tutilyapti. O'sha mashinalar rulda davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlarni ko'rishni xohlashini aytdi. Mana ko'chaga chiqsangiz, xorijiy mashinalarni ko'rsangiz, ularni kim boshqaradi? Ayollar, qarindoshlar va davlat xizmatchilari. Agar shu inomarkalar rulida davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlar bo'lganida edi, deydi Karimova. Prezidentning to'ng'ichi O'zbekiston davlat xodimlarida javobgarlik hissi yetishmayotganini tilga oldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilyapti degan rasmiylar iddaolarini savol ostiga oldi. O'zbekistonda tadbirkorlik qilishning korrupsion sxemalari mavjudligi haqida ham ko'p bor aytilgan. Albatta, Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda. Karimova Shvetsiyadagi Telesonera uyali telefon shirkatiga O'zbekistonda 3G litsenziya olib berish uchun $320 million miqdorida pora olganlikda gumonlanmoqda. Gulnora Karimova O'zbekistonda ayollar reproduktiv salomatligi bilan bog'liq muammoga ham to'xtalar ekan, ularning har yili tug'ishga qarshi ekanini aytadi. Agar ayollar har yili tug'ishsa, ba'zilar esa yiliga 2 martalab ham tug'ishni uddasidan chiqishayotganiga hayron qolaman. Xullas, har yili tug'ayversa, ayolning sog'lig'i tiklanib ulgurmaydi. Bolalar esa maydalashib boraveradi, dedi Karimova. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan tweet muloqot chog'ida jurnalistlardan biri O'zbekistonda ayollarning majburiy sterilizatsiya qilinishi masalasini ko'targan edi. O'shanda Karimova "Men sog'liqni saqlash vaziri emasman" deya javob qilgandi. Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol prezident qiziga nisbatan xushomadlar haqida bo'ldi. Odamlar har kuni xushomadlar qilib turganida sarob bilan haqiqiy hayot farqiga borasizmi degan savolga Karimova xonim "Savol berishdan avval sizda fikr bo'lsa, u savolni berishdan nima naf?" deb javob qildi va yosh jurnalistlarga hissiyotlariga berilmasdan yozishni taklif qildi, javobi ma'lum savollarni bermaslikni maslahat qildi.
23 avgust kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston sobiq ombudsmeni Tursunbek Akun jurnalistlarga o'zining do'stlik Qirg'iz-O'zbek chegara postiga 22 avgust kuni qilgan safari to'g'risida gapirar ekan, O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Uning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari mart, qonunga va tartib-intizomga rioya qiladi. Ayni paytda sobiq ombudsmen Qirg'iziston chegarachilarini ta'majirlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni haqiqatchi Tursunbek Akunning aytishicha, u chegaraga borishdan avval O'zbekiston tomoniga o'zbek chegarachilari meni o'tkazmaydi, meni yomon ko'rishib osmonga o'q otadi degan fikrda bo'lgan. Biroq voqea joyida u buning aksiga duch keldi.
Qirg'iziston haqiqatchisi Qirg'izistonning pogrom postiga borib,
Qirg'iziston chegara postidan o'tolmay bir soatcha chegarada turdim. Ulan Sheyshenaliyev degan yigit, siz ombudsmensiz, sizni hurmat qilamiz, sizni yoshligimdan beri bilaman, biroq kattalardan ruxsat bo'lmagunicha sizni o'tkaza olmayman. Chegara xizmatiga borib, falonchiga uchrab ruxsat olib keling deb ushlab turdi. Men ombudsmanman, meni barcha chegaralardan hech qanday to'siqsiz o'tishga haqqim bor desam ham o'tkazmay turdi. Vitse-premyer-ministr To'qon Mamitovich va boshqalar telefon orqali bu ishga aralashgachgina chegaradan o'tdim. Chegaradan o'ta olmayotgan qirg'izistonlik o'zbeklarning 15-20 nafari o'sha yerda turishgan ekan. O'zbek tomoniga borib, chegarachilar bilan ko'rishdim. Chegarachilar boshlig'i Elbek degan yigit ekan. U Tursunboy aka, biz sizni taniymiz, bizni chegara masalasida qattiq tanqid qilasiz deb meni taklif qilib, O'zbekiston tomoniga o'tib ketdik. O'sha yerda men bilan borgan 20 ga yaqin odam ham chegaradan o'tdi, dedi Tursunbek Aqun. Tursunbek Aqunga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida chegaradan o'tolmay turib qolgan 15-20 chog'li Qirg'iziston fuqarolarining hujjatlarida turli kamchiliklar bo'lgan. Ulardan ayrimlari Toshkent orqali Xitoyga, Koreyaga ketayotgan, ba'zilari O'zbekistonga Fotihaga bormoqchi bo'lgan o'shlik o'zbeklardir. Tursunbek Aqunga ko'ra, fuqarolarning hujjatlariga bosilgan muhr yoki boshqa ma'lumotlarda yetishmovchilik, turli kamchiliklar bo'lgan. U telefon orqali tegishli organlarga murojaat qilib, hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'rilab qo'yishlarini so'ragan va odamlar chegaradan O'zbekistonga o'tib ketgan.
Aslida qirg'iz tarafdan bizning ballar deb o'zbeklarga Toshkentga uchib kelgan qimmat deydilar. Endi uchib kelyapti deb qo'shqoq. Qo'shqoq olib, chuntugida naqshlar bor deydi. Ana bit pograничный посто тонап қалады деп. Ана нуда
O'zbek chegarachilari, biz hech qachon odamlardan pul olmaymiz. Bu yerga xizmatga kelish ham qiyin. Shuning uchun ham hamma o'z obro'yini saqlaydi. Sizlarning qirg'iz tarafi esa nima qilyapti? Bizning chetda ishlayotgan fuqarolar Toshkentga uchish qimmat bo'lgani uchun O'shga uchadi. Sizlarning chegarachilaring ularni qaroqchilardek tunayapti va kaltaklayapti deb shikoyat qilishdi, dedi Tursunbek Aqun. Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Keldik bizning chegarachilarga Gravda, o'zbek tarafga narozi.
Odamlar qirg'iz chegarachilaridan ko'proq rozi, o'zbek tomoniga esa norozilar. O'zbekistonlik chegarachilarning juda qattiq tekshirishlari odamlarga yoqmas ekan. Qirg'iz chegarachilari esa ancha-muncha narsalarga ko'z yumib qo'yishaverar ekan. Albatta, qirg'iz chegarachilari ko'zlarini bekorga yumib turishmaydi. Bundan ular manfaatdor ko'p axir, dedi Tursunbek Aqun. O'zbekiston 9 avgust kuni Do'stlik chegara o'tkazish punktini hech bir ogohlantirishsiz bir tomonlama ravishda yopib qo'ygan edi. Tursunbek Aqunning aytishicha, 22 avgust kuni o'zbek chegarachilari bilan bo'lgan uchrashuv u shu masalani ham tilga olgan. Biroq O'zbekiston chegarachilari bu muammo faqat Toshkent buyrug'i bilangina hal etilishini aytishgan. Qirg'iziston parlamenti Tursunbek Aqunni joriy yilning aprelida jinoyat olamining taniqli vakili Aziz Batukayevni qamoqxonadan muddatidan oldin bo'shatilishiga aloqadorlikda ayblab, lavozimidan chetlatgan edi. Biroq Tursunbek Aqun o'zini aybsiz deb hisoblaydi. Hozirda mazkur ish bo'yicha sud jarayoni davom etmoqda. Tursunbek Aqun Qirg'iziston ombudsmeni haqiqatchi lavozimiga 2008 yilda saylangan edi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi mamlakatda poraxo'rlik avj olganini tan oldi. 22 avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerining ochilishida 3 soat davomida yosh jurnalistlar bilan savol-javob qilgan Karimova O'zbekistonda davlat amaldorlari mas'uliyat sezmasligini keskin tanqid qildi. Rossiyada odam savdosi bilan shug'ullangan O'zbekiston fuqarosi ekstraditsiya qilinadi. Rossiyaning Nagani shahrida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan shaxs hamyurtlarini Birlashgan Arab Amirliklariga aldab olib borib, bu yerda qullikka sotgani xabar qilindi. 2013 yilning shu kunigacha O'zbekistonda oltin kontrabandasi bo'yicha 191 holat ro'yxatga olingan. O'zbekiston Bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha jami 1 million dollardan ko'proq qiymatga ega bo'lgan 36 kilo oltin musodara qilingan. AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshrog'ida Suriyada uyushtirilganini iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqea bo'ldi deb bayonot berdi. Misrning hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari harbiylar yordamida iqtidorga kelgan hukumatga qarshi namoyishlarni davom ettirishga chaqirmoqda.
Men nechun sevaman O'zbekistonni? Bu Qurultoy davra suhbatining bugungi soni mavzui. Marhamat, tinglang.
Ha,
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni "Men nechun sevmayman O'zbekistonni" deb atadik va O'zbekiston mustaqilligi arafasida biz so'zlashgan ko'pgina vatandoshlarimizda o'sha vatanparvarlik tuyg'usi kamligi bugungi kunda nafaqat bizni, balki O'zbekiston ichkarisidagilarni ham to'lqinlantirayotgan ekan. Mana shu mavzuni muhokama qilamiz. Aslida "Men nechun sevaman O'zbekistonni" deb boshlasak ham bo'lar edi. Demak, bugungi eshittirishimizda O't yuraklar tashkiloti rahbari, taniqli inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva ishtirok qilmoqda Fransiyadan. Mo'tabar opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga mana o'zbek yoshlarining vakili Mohirjon ham biz bilan aloqada. Mohirjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
O'zbekiston muxolifati haqida kitob muallifi Bahodirjon Fayzi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodirjon, eshityapsizmi bizni?
Ha, assalomu alaykum, eshityapman.
Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh biz bilan aloqada Turkiyadan. Kamoliddin. Kamoliddin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mavzuga o'zi Gulnora Karimova asos soldi desak ham bo'ladi, chunki nima uchun o'sha O'zbekiston vatanparvarligini tarannum etgan qo'shiqlar yuzaki, tuban, ular qalbdan ijro qilmayapti degan fikrni aytdi. Biz bilamizki, mana hatto sovetlar paytida Sherali Jo'rayev "O'zbekim" degan ashulani aytganda ko'plar buni jon deb eshitar edi va Sherali Jo'rayevga hech kim buyurmagan shu qo'shiqni ayt deb yoki boshqalar. Demak, "Men nechun sevaman O'zbekistonni" yoki "Men nechun sevmayman O'zbekiston" degan qurultoy eshitirishini boshlaymiz.
O abad boshing omon bo'lsin tavoning manan vatan. O abad boshing omon bo'lsin.
O'zbekiston mustaqilligi arafasida, demak, O'zbekistondagi o'sha vatanparvarlik tuyg'usini muhokama qilyapmiz. O'sha vatanparvarlikning eng yorqin ko'rinishi sifatida Amerika Qo'shma Shtatlari aholisini shu Amerikaga bo'lgan mehr muhabbati nazarda tutiladi va Bahodirjon, mana amerikalik uchun patriotizm nima degan gap va nima uchun o'zbekistonliklarda shu narsa shakllanmagan o'sha vatanparvarlik tuyg'usi? Bahodirjon, sizdan boshlasak.
Agar Amerikani oladigan bo'lsak, masalan, bilasiz, Amerika milliy davlatdan millat davlati emas. Butun, masalan, bu yerga kelgan ko'chmanlar, har xil millatga millat mansublarini yashaydigan bir davlat. Ya'ni bu yerda millat millatchilikdan ko'ra ko'proq amerikanchilik, ya'ni vatanparvarlik kuchli Amerikada.
Endi o'zbekistonliklar bilan gaplashib turasiz, o'zingiz ham asl o'zbekistonliksiz va o'zbeklarni o'sha vatanparvarligini solishtirsak, juda susayib ketgan o'zbeklar ko'pincha o'zini shu dunyo musulmonlarining bir parchasi sifatida bilib, millatdan uzoqlashdi, vatanparvarlik tuyg'ulari pasayib ketdi degan xavotirlar aytilyapti. Bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Qanchalik
bunga ma'lumot? Albatta, bu masalan har bir sharoitda, masalan, insonni ruhiy holatini oladigan bo'lsak, inson o'ziga qochish yo'li axtaradi. Ya'ni bir vaziyatdan agar chiqish imkoni bo'lmasa, bir vaziyatni, problemni, muammoni tuzatish yoki muammoni hal qilish yoki muammo bo'lmasa ham, masalan, bir o'sha ziddiyatli vaziyatdan chiqish yo'li topilmasa, u vaziyatdan o'shanaqa o'sha ichiga tushib qolingan vaziyatdan qochish yo'li axtariladi. Masalan, O'zbekistonda masalan, muhojirlar oqimini deylik yoki butun tashqariga chiqishlarmi deylik yoki masalan, tashqariga chiqilmasa ham bir masalan, siyosiy O'zbekistonda vaziyatni oladigan bo'lsak, iqtisodiy vaziyatni oladigan bo'lsak, shu mavzulardan bir chetga chiqish ham bir qochish hisoblanadi. Endi masalan, chet eldagi insonlar. O'zbekistondagi o'sha 20 yildan beri olib borilayotgan siyosat o'zbek milliy kimligini, o'sha o'zligini yoki o'zbek vatanparvarligini, O'zbekistondagi qiyinchiliklar, O'zbekistondagi qo'shnilar bilan aloqa, O'zbekistonning O'rta Osiyodagi o'rni, o'sha Rossiyadagi o'rni, masalan, o'zbek muhojirlarining hozir bugungi mehnat muhojirlarining tushib qolgan ahvol buni istihzoli, ya'ni masxaranomiz bir ravishga solib qo'ydi. Ya'ni masalan, bir oldingi suhbatlarda, masalan, esimda bir Rustam G'oyipov degan san'atchi bilan intervyu qilganingiz. Shuni o'zbeklarga atalgan bir qo'shig'i bor edi, o'zbek yigitlari deb, o'sha xuddi milliy marshda yangragan edi. O'sha, masalan, hozirgi kunda o'sha shu qo'shiqni yangrab qanaqada qo'ysangiz, radioda eshitsangiz, bu istehzoli bo'lib, qanaqadir masxananomizni kesatiq deb tuyuladi.
Lekin O'zbekistonning ahvoli bo'yicha o'shani sevish ham bir muammoli bo'lib qoldi. Shunaqa, ya'ni O'zbekiston nimasini yaxshi ko'ramiz degan ma'noda.
Endi o'shuncha qochish yo'li axtariladi. Nima? Masalan, hozir aytganingizdek, o'zbek muhojirlari bu yerda ummatchilikka murojaat qiladi yoki boshqa ummatchilik bo'lmasa yoki boshqa narsalarni qidirishga axtaradi. Ya'ni vatanni sevishda uyg'unlik bo'lishi kerak. Ya'ni vatanni sevishda samimiylik bo'lishi kerak. Bizlar artistlarimizni aytayotgan shularda ham o'shancha samimiylik bo'lmagani uchun, bu uyg'unlik kuzatilmagani uchun bu qanaqadir samimiyatsizlikdek bo'lib, kesatiqdek tuyuladi. Chunki o'z ya'ni to'g'ri, masalan, har qanaqangi iqtisodiy sharoit yomon bo'lsa ham, O'zbekiston masalan vatanimiz, buni sevish bu butun insoniy tuyg'u bo'ladi, lekin O'zbekistonda buni fundamenti yo'q. Bu 20 yil ichida o'zi o'sha sovet paytida bo'lgan vatan sevgisi ham yangi uyg'onib kelayotgan vatan sevgisi yo'q qilindi. Ya'ni bu qanchalik, masalan, men hokimiyatni ideologik o'sha mafkurasini aytmayapman. Masalan, vatan to'g'risida qo'shiq kuylash yoki mustaqillik to'g'risida ko'p shiorlar chiqarib aytish. Bugungi vatandagi vaziyat, holat, ya'ni ko'rilib turgan, ya'ni amaldagi holat insonlarimizni vatan sevgisidan uzoqlashtirib qo'yayapti. Ya'ni birinchidan o'sha hukumat iqtidorga bo'lgan munosabat, ya'ni iqtidorga bo'lgan munosabat, xalqqa munosabati, ya'ni diktatura, ikkinchidan tarafdan iqtisodiy vaziyat, uchinchisi o'sha ijtimoiy vaziyat, ya'ni insonlarimizda o'sha mubolag'aday bo'lib tuyulyapti vatan sevgisi yoki vatanparvarlik qilish.
Bahodir Rahmat, bizga eshitirishdan oldin Germaniyada tadqiqot olib borayotgan bir o'zbek olimi bilan suhbatlashdik. U ismi aytilishini va ovozi o'zgartirib berilishini iltimos qildi. Mana shu o'zbek millati zaif, yosh va bu sovetlar tomonidan o'ylab topilgan sunniy millat, o'shaning uchun nimasini ham sevamiz uni degan ma'noda fikrlar bildirdi. Demak, Sherzod ismli olimning fikrlariga quloq berib, demak, munozarani davom ettirsak.
24-yil. Ustandan boshlaymiz, da, конечно, undan oldin o'zbek xalqi degan xalq yo'q edi. Sart, tojik, turkiy va hokazo. U paytda jamiyatlar yoki etnik identifikatsiyasi bo'lmagan odamlarda. O'zbeklar, Xorazm o'zbeklari, Farg'ona o'zbeklari, farq juda ham katta edi. Hammasi musulmon bo'lgan yoki farg'onalik bo'lgan yoki buxorolik bo'lgan, toshkentlik bo'lgan. Men o'zbekman, hech kim bo'lmagan unaqa odamlar. Tili balki o'zbek tili bo'lgan, eski o'zbek tili bo'lgan, yoki sars tili bo'lgan, yoki tojik tili bo'lgan. Lekin hech kim aytmasdi, men o'zbekman deb. O'zbeklardan sovet shuroq hukumati ta'sir qilgan. Bu masala juda ham qiyin masala. O'zbek xalqi bu sovet xalqi. Sovet paytida tuzilgan, sovet nasionalizmi bilan arenaga chiqqan. Shuning uchun sovet hukumati tomon bo'lgandan keyin o'zbek xalqi ham yo'q endi.
Demak, sovet hukumati tasdiqlagan o'zbek xalqi o'sha 91-yilda mustaqil bo'lgandan keyin tugadi degan iddoni ovozlantirdi bu Germaniyada tadqiqot olib borayotgan olim. Shu ma'noda o'sha olim bilan suhbat asnosida aytdiki, o'shaning uchun odamlarda bu sunniy tuzilmaga nisbatan mehr muhabbat yo'q degan fikrni bildirdi. Mohirjon, bizni eshityapsiz mana, o'zbek yoshlarining vakili.
Ha, eshitaman.
Sizni mana shu fikrga sizning munosabatingiz qanaqa? O'zingiz sizda bir munosabat shakllanganmi, masalan, O'zbekistonni sevish, vatanparvarlik tuyg'ular bormi qalbingizda?
Albatta bor. Mamlakatni, yurtni sevish uchun inson davlat siyosatini sevishi shart emas yoki umuman unga qanaqadir munosabat bildirish shart emas. Davlatni, ma'lumki, yurtni seviladi albatta. Vatanparvarlik deganda faqat davlat siyosatini emas, ya'ni davlat qadriyatlari, umuman xalq qadriyatlari, o'zbekchilik degan narsalarni hurmat qilish, umuman o'zbek deganda bir joyga borganda odam o'zini go'rda turib "men o'zbekman" deya olishida. Misol uchun Rossiyada
yalamayaptida hozir.
Bahodir?
Shunaqa aytolmayaptida, masalan, O'zbekistondagi muhojirlar unaqa o'sha Erkin Vohidov bir mashhur o'zbekim she'rida aytganday qaddini g'oz ko'tarib "men o'zbekman" deb
qayda yursam boshda do'ppim g'oz yurar, men gerdayib deydi, lekin gerday olmayapti, to'g'ri.
O'sha endi to'g'ri aytayaptilar. Masalan, u hozir bu ukamiz to'g'ri aytayaptilar. U vatanni sevish uchun davlat siyosatini sevish shart emas, lekin davlatni yurg'izayotgan siyosati shu insonlarni o'zidan uzoqlashtiryapti-da. Masalan, davlatni, millatni sevishdan, vatanni sevishdan o'zini ozgina bo'lib ta'sir qilyapti. Ya'ni men aytmoqchi, undan oldingi olimimiz ham gapirdilar. Masalan, buni men ajratgan bo'lardim. Vatanparvarlik bilan millatparvarlikni biroz bir-biridan O'zbekiston sharoitida bir-biridan ajratgan bo'lardim. Masalan, O'zbekistonda o'sha o'zbek millatini yo'q bo'lishi, bizda masalan sovet davrida ichki milliyatchilik rivojlantirildi. Ya'ni ichki milliyatchilik va sovet siyosatini bir mevasi sifatida ichkariga yo'naltirilgan milliyatchilik rivojlantirildi. Hozir O'zbekistonda masalan millatchilik bormi deganingizda shuni aytgan bo'lardim. O'zbekistonda mahalliychilik kichik doirada mahalliychilik bor, katta doirada o'zbekchilik bor. Ya'ni bu o'zbekchilik bor, lekin bu katta doirada o'zbekchilik. Bu
lekin millatparvarlik, millatchilik, vatanparvarlik yo'q. Vatanparvarlik,
millatchilik yo'q. Bu mahalliychilik kichik doirada mahalliychilik bor va katta doirada, ya'ni mafkuraviy katta doirada o'zbekchilik bor. Bu ikkisi ham xatarli narsa. Millat uchun, vatan uchun xatarli narsalar bular.
Sherzodni fikrlarini eshitib ko'rsak, demak Germaniyada tadqiqot olib borayotgan olim, eshitirishimizdan oldin u kishining ovozini yozib oldik. Ismi, ovozi o'zgartirilgan holda beryapmiz. Demak Sherzod deb atagan olimning fikrlarini eshitib ko'ramiz yana bir marta.
Endi aytayapman-ku, o'zbek identifikatsiyasi juda ham zaiflaydi bunday bo'lgan. Keyin ketib ketgandan keyin o'zbek identifikatsiyasi ketgan. Uning o'rniga islom identifikatsiyasi kelgan. Sabab xalqning identifikatsiyasi sotsialistikka содержание национальная по форме была. Шуның өчен национал яки этник идентификациясе дигән бой булган Орта Азияда. Мәсәлән, фақат узбеклар бүк халык дигән сөз язсаңгыз, Сибирьгә кетәрбез. Хәммәсе барабар. Узбеклар, таҗиклар барабар дигән фикер булды. Ләкин ундан чигран үтсәңгез, шуңа Сибирьгә кетәрбез. Фақат бер җаян бар, бу нәрсәдә җәмгыятьтә adolatlik bo'lishi kerak, sotsial va iqtisodiy adolatlik. Sotsial va iqtisodiy adolatsizlik bo'lsa, hozirgi O'zbekistonga o'xshab, hech qachon bir davlat bir xalq bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston bizni rad qilgan bo'lsa, hurmat qilib oladimi shu ota-onani? Masalan, детский домga berib yuborgan bo'lsa yoki boshqa odamlarga berib yuborgan bo'lsa, hurmat qiladimi? Yo'q, конечно, qilmaydi. Amerika o'zbeklarni qabul qilib adolat ko'rsatgan. Shuning uchun ular amerikani ko'proq yaxshi ko'rishadi. Endi hukumati boshida zolim o'tirsa, qanaqa vatan sevar fuqarolar bo'ladi? Vatanni menim hech kim aytolmaydi-ku. Zolimlik, zolimlik hech qachon vatanparvarlikka, vatan sevishga hech yordam bermaydi. Bilasiz-ku, siyosiy rejimsiz hech qachon davlat yoki bir xalq bir nasiya hech qachon bo'lmagan.
Demak, o'sha Sherzod ismli tadqiqotchini fikrlari edi bu. O'sha mamlakatimiz zolim bo'lgani uchun nima uchun sevaylik uni? Boshida zolim podsho o'tiribdi. Masalan, elchixonalarga borsak, bizani haydab soladi, bizdan hazar qiladi degan fikrlarni aytayapti. Endi o'zbeklardan zulm ko'rganlarni bir vakilasi bizni eshitirishimizda ishtirok qilyapti, Mo'tabar Tojiboyeva. Mo'tabar opa, siz mana qamoqlarda qiynaldingiz, mamlakatdan qochib, mana Fransiyadasiz. Sizni mana shu olimning fikrlariga munosabatingiz qanday? Siz nechun sevasiz O'zbekistonni yo sevmaysiz? Mo'tabar Tojiboyeva.
Men avvalo bu olimimizni ko'plab fikrlariga qo'shilmagan bo'lardim. Eng asosiysi vatanparvarlik deganda bu asosan urg'uni vatanga berilishi kerak, ya'ni bu vatanni boshqarayotgan diktator rejimiga emas.
Mana sizni haydadi, urdi, qiynadi, men o'zim ko'rganmiz, shohidi bo'ldik, hikoyalaringizni bilamiz. Endi nima uchun zolimni sevish kerak-da? Detonga berib olgan bo'lsa sizni.
Yo'q, albatta. Misol uchun bir ayol sifatida, huquq himoyachisi va mustaqil jurnalist sifatida meni o'sha aynan O'zbekiston hukumatidan tortmagan azobim, ko'rmagan zulmim qolgani yo'q, lekin aynan mana shu sabablar tufayli men O'zbekistonni, ya'ni vatanimni sevmayman deb aytishim, bu aynan shu vatanimga va o'zbek xalqiga nisbatan xiyonat bo'lardi deb o'ylayman. Boisi men o'sha vatanimni sevganim uchun shuncha azoblarni tortdim. Vatanimni ozodligi uchun kurashganligim uchun shuncha azobni tortdim. Va bugungi kunda mana ozod, erkin, demokratik davlat hisoblanmish Fransiyada yashab turib, har bir olgan nafasim, har bir qilgan harakatim aynan o'sha vatanimni, O'zbekistonni ozodligi uchun bag'ishlaganman va aynan mana shu uchun kurashni davom ettiryapman. Hozir birinchi suhbatdoshimiz aytib o'tganlaridek, Amerikadagi hayot bilan O'zbekistondagi hayotni bir solishtiriladigan bo'lsa, oddiy bitta gilimni misol qilib keltiradigan bo'lsam, shu men Amerikada bo'lgan paytimda Davlat departamentining juda ko'plab yig'ilib anjumanlarida ishtirok etishimga to'g'ri keldi va u yerda o'sha birinchi xonim Michelle Obamadan tortib Hillary Clinton va oddiy departamentning xodimlari o'sha Amerika davlat dinini jon dillari bilan yuraklaridan chiqib mehr muhabbat bilan aytayotganlarini o'zim ularning yonida turib guvohi bo'ldim.
Endi Mo'tabar opa, siz mana qamoqda gimnastika qilasiz-a?
Men o'sha yerda, o'sha Amerikada gimnastika tinglab turib, mehr bilan aytilayotgan gimnni tinglab turib, O'zbekiston qamoqxonasida aynan O'zbekiston gimnini qiynoq uchun qo'llanish usuli ekanligini, qiynoq qo'llash usuli sifatida foydalanishini yana bir marta esladim. Bugungi kunda aynan O'zbekistonda vatanparvarlik tuyg'usi, insonlarda vatanparvarlik tuyg'usi qanchalar darajada so'ngan bo'lsa, bu aynan o'sha bugungi kunda hayot davom ettirayotgan o'sha bugungi kundagi diktatura rejimi aybdor deb hisoblayman.
Mutabar bir rahmat. Demak, Mutabar Tojiboyeva fikrlarining sohiblari faoli, lekin men o'zbekman deb faxr bilan aytadigan mamlakatlar ham bor shekilli. Mana Turkiyadan hozir Turkiston TV kanali vakili Kamoliddin Yo'ldosh biz bilan aloqada. Kamoliddin, ba'zi bir raqamlarga ko'ra Turkiyada 150 mingga yaqin o'zbek borligi aytiladi. Mana biz o'zimiz borganda Lolali degan ko'chada yuzlab o'zbeklarni ko'rdik. O'shalar faxr bilan men o'zbekman deb aytadimi yo ularning bo'yni qisqmi? Kamoliddin.
Turkiyada o'zbeklarning ahvoli na O'zbekistondagi, na Rossiyadagi, na boshqa bir muhojir, mehnat muhojirlarining ahvolidan ancha farqli. Birinchidan bu yerda nafaqat o'zbeklarga, balki Turkiy qavmlarining hammasiga bir hurmat bilan qaraladi, o'zimizni qardoshlar deb qaraladi va ularga juda ko'p sohalarda yordamlar beriladi. Mana biz o'zimiz ochgan bir jamiyatimiz bor, O'zbeklar birligi degan. Mana shu jamiyat orqali juda ko'p o'zbeklarga, nafaqat o'zbeklarga, balki O'zbekistondan tashqaridagi boshqa millat vakillariga ham juda ko'p yordamlar qila oldik. Va bu yerni davlat siyosati ana shu kelgan Turkiy qavm vakillarini hammasiga birday hurmat bilan va ularga bir mehmon sifatida qaraydi. Ya'ni bir kelgindi yoki bir noqonuniy yurtdi deb haydab chiqarish degan siyosat umuman yo'q. Hattoki
Kamoliddin, endi to'g'ri bu gaplaringiz davlat miqyosida oydinlarning fikri shunaqa, lekin oddiy odamlar orasida ikkinchi sinf vakili, ijtimoiy qatlamni pastda turadigan odam, uy tozalaydi, bolaga qaraydi, xizmatkor degan bir qarashlar ham mavjud, ya'ni tahqirli qarashlar ham mavjud. Buni ham inkor qilmaslik kerak menimcha. Oddiy, ya'ni maishiy hayotda.
Bu maishiy hayotda bunday qarashlar emas, O'zbek bo'lgani uchun emas. Bunday qarashlar har qanday millat vakiliga bor. Agar qo'lidan biror bir kasbi bo'lmasa, biror bir tilni bilmasa, bu yerga kelib katta ishlar qila bilayotgan o'zbeklarimiz ham bor. Ularni masalan, ikkalasiga ham munosabat birday.
Kamolda endi asosiy mavzuga qaytsak, ya'ni o'zbek deb faxrlanish, vatanparvarlik ruhi, O'zbekistonni sevish masalasida sizni fikringiz qanaqa? Mana bir olim aytdiki, nima uchun bir zolim zulm qilgan mamlakatni sevishimiz kerak dedi. Mutabar Tojiboyev aytdi, mayli zolim bo'lsa ham o'sha bizning mamlakatimiz sevamiz degan fikrni aytdi. Sizning fikringiz bu borada?
Birinchi, bu germaniyalik tadqiqotchining fikrida jon bor. Haqiqatda o'zbek degan etnonim va O'zbekiston degan davlatning chegaralari SSR paytida yuzaga kelgan mahsulot, ammo bu bilan Sovet Ittifoqi tarqalib ketgan bilan u yerdagi xalq, u yerdagi hudud tarqalib ketgani yo'q. Shuni aniq hisobga olish kerak va ana shu zihniyat, o'zbek zihniyati deganimiz 70 va undan ko'proq yil yashab kelgan zihniyat haliyam davom etyapti va mana shu zihniyat ustida jiddiy ish olib borilmayapti. O'zbek degan narsa nima? O'zbek millatining formulasi, masalan, agar ilmiy terminlar bilan aytadigan bo'lsak, haligacha ishlab chiqilmagan. Hattoki o'zbeklarimizni o'zini tadqiqotchilarni orasida ham bu yo'q. Shu ma'noda bu germaniyalik tadqiqotchini fikrlarini men qadrlayman, lekin Bahodir Fayziyevning fikrlarida bir ikkita narsani aytib o'tdilar: vatanparvarlik va millatchilik degan. Men bu joyga boshqa uchinchi narsani qo'shmoqchi bo'lardim. Biz aytolmayotgan va fikrimizni oxirigacha yetib borolmayotgan narsa hukumatparastlik. Biz vatanparvarlik, millatchilik bilan hukumatparastlikni aralashtirmasligimiz kerak. Vatan bu hudud, bu yerda yashayotgan xalq, aholi, millat bu boshqa narsa va ularni tepasida o'tirgan hukumat qanchalik yaxshi bo'lsin yoki zolim diktator bo'lsin, u ayrim narsa. Mutabar opani aytgan fikrlari to'g'ri.
To'g'ri. Kamoliddinni fikrlari, Kamoliddin Yo'ldosh, Turkiston TV kanalini vakili ham O'zbeklar birligidagi tashkilotni faoli. Endi mana oramizda eng yosh qatnashimiz Mohirjonga bersak so'zni. Mohirjon, O'zbekiston mustaqil bo'lganda siz bir 7 yoshda edingiz, ha? Birinchi sinfga ham bormagan bo'lsangiz kerak.
Ha.
Va siz qanchalik samimiy o'sha qo'shiqqa qo'shilasiz? Mana men nechun sevaman O'zbekistonni, tuprog'ini ko'zimga aylab to'tiyo, nechun vatan deya yeri osmonni muqaddas atayman, atayman tanho. Mana shu qo'shiqni eshitib ulg'aydingiz siz.
Va
qanchalik samimiy, ya'ni bu narsa. Chunki bilamiz, bizning ota-bobolarimiz kommunizmni ham sevib katta bo'lishgan, yashasin Lenin bobo deb. Ya'ni nima ekanligini bilmasdan siz qanchalik anglab sevasiz O'zbekistonni, tushunib?
Men albatta vatanni sevmasdan iloji yo'q. Endi balkim kimdirlar vatanni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lgandir. Yana o'sha mavzuga qaytaman. Bu faqat siyosat sababidandir yoki iqtisodiy sababdan bo'lishi mumkin. Lekin misol uchun Rossiyaga borganda vatan hissiyoti, vatanparvarlik hissiyoti qachon yo'qolishi mumkin? Misol uchun yaqinda Turkiyadagi aeroportdagi holat haqida o'qigandim. O'zbeklar bir-birini turtib itarib, umuman madaniyatsizlikning eng yuqori cho'qqisini ko'rsatib, joy talashib, o'zbeklarni sharmanda qilayotgan paytda, ana shu paytda men o'zbekman deb faxrlanib gapirish odamga sal qiyinchilik ko'rsatadi. Sababi kimdirlar o'zbekka qarab sizni baholashni boshlaydi. O'sha paytda, misol uchun, universitetda o'qigan paytimizda bizga shunaqa savol berishardi. Umuman bizda shunaqa o'qichardiki, o'zbeklar boshqa millatlardan ko'ra yuqoriroq xalq yoki ma'lum bir jihatdan, misol uchun, boshqa xalqlar bizdan past, biz buyukmiz, bizning bunaqa tariximiz bor, bunaqa tariximiz bor deb o'qichardi. Umuman olganda mana shu to'g'rimi deb o'ylayman. Sababi o'zbek xalqi to'g'ri tarixi boy, lekin bu bizni boshqa xalqlardan yuqoriroq nuqtaga qo'ymaydi albatta. Sababi har bir xalq o'ziga yarasha, har bir xalqning o'ziga yarasha tarixi bor, o'ziga yarasha qadriyatlari bor.
Bahodirjon, mana mavzuni boshlaganda Bahodir boshlab bergan mavzuga qaytdik, patriotizm. Amerikaliklar faxrlanadi, ya'ni muammolarga qaramasdan ular aytadiki, men amerikalikman deb faxrlanadi, ya'ni bir faxrlanish tuyg'usi bor va ustunmiz deydi, ya'ni hech qo'rqmasdan. Biz dunyoni qozig'imiz qoqib qo'yilgan deydi, kerak bo'lsa.
Endi
siz ikkilanyapsiz.
Vaqtincha, menimcha bu vaqtincha narsa, bu amerikaliklarni umuman mentalitetiga xos narsa, bu har bir narsani ko'pirtirib gapirish, nimaiki bo'lsa maqtanib, maqtab gapirish yoki yo'q bo'lsa ham, siz misol uchun mana bunaqa ish qildim desangiz, qanchalik muhim ahamiyatga ega yoki ega emasligidan qat'i nazar, o, yaxshi, zo'r deb gapiradigan xalq.
Okay dedi. Masalan, mana Bahodirjon Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir, endi niyat mana buyuk bo'laylik, biz buyukmiz degan sari balkim niyatiga farishtalar omin deb haqiqatdan ham yaxshi bo'lib ketarmi? Masalan, qozoqlar o'ziga azamat deb yozdirdi-da, masalan, grajdanin degan so'zni. O'zbeklar fuqaro deb yozib qo'yibdi. Fuqaro degani kambag'al degan. Ya'ni niyatni yaxshi tutib, biz zo'rmiz desak yaxshi emas, nima deb o'ylaysiz endi bir? Amerikadan turib gapirsangiz.
Fuqaro emas, aslida masalan butun shu turkiy tillarda ishlatiladigan masalan vatandosh deb etilsa, ya'ni ham yaxshiroq bo'lardi, mening fikrimcha. Endi albatta fuqaro bu O'zbekistonda bilasiz, masalan, millatning shakllanishi degan jarayon bor. Umuman g'arb tillari, g'arb o'sha jamiyatshunoslikda deylik, g'arbda yoki o'sha sotsiologiyada millatlashish degan narsa bor.
Mana Murod Karim bilan kechirasiz, Murod Karim bilan gaplashsam, Murod Karim aytdiki, biz o'zlikka qaytaylik, o'zbekni o'zligi turk degan gapni aytdi-da, men eshitmasam qatnashmayapti.
Albatta, ha? Albatta. Albatta. Masalan, shu men boshidan aytdik, shu ichki millatchilikdan biz tashqi millatchilikka yo'nalishimiz kerak. Ya'ni bu masalan millatlashish degan jarayon bizda masalan O'zbekiston mustaqilligi yillari davrida o'zbekchilikka bir urg'u berildi, lekin millatlashish bu urg'u berilganmidan bo'lib qoladigan narsa emas. Bu siyosiy va iqtisodiy jarayonlarni mevasi natijasida millat hosil bo'ladi. Ya'ni millat demokratik davlatlarda, demokratik sharoitlarda yoki shu iqtisodiy va siyosiy to'qnashuvlarning natijasida kelib chiqadi. Yevropadagi millatlashish jarayonlarini bilasiz, hammasi shu kapitalizmni, shu sanoatlashmani natijasidan keyin demokratiklashuv, shu cho'rchana kilisalarni, anaqalar cherkovlarni yiqilishi bilan millat davlatlari hosil bo'lgan. Lekin bizda masalan millat deyapmiz, millat bo'ldik deyapmiz, o'zbek millati shakllandi deyapmiz, lekin bu jarayonni yashab o'tmadik biz. Birinchidan, keyin masalan g'arbda shu sovet paytida tadqiqotchi olimlar masalan sovet insoniga homo sovieticus deb nom berilgan edi. Mana endi biz homo sovieticus emas, biz O'zbekistonni oladigan bo'lsak, shu o'zbek tipi o'rtaga chiqdi. Buni masalan har yerda taniysiz, butun davlatlarda o'zbeklarning xarakterini, o'zbeklarning kimligini ota uzoqdan tushunib yetishingiz mumkin. Endi to'g'ri, masalan Qozog'istondagi ruhlantirish, millatni ruhlantirish, biz ulug' millatmiz, buyuk millatmiz deyish bilan bir ma'noda turtki berishingiz kerak, lekin davlatni olib borayotgan siyosati, ya'ni bunga uyg'un bo'lishi kerak. Ya'ni masalan oydinlarimizni, ziyolilarimizni yozgan gaplari bilan davlatni olib borayotgan siyosati ham oydin bo'lishi kerak. Ulug' millat ulug' erkinliklarga arziydi, ya'ni erkinliklarini mos bir millat bo'lishi kerak. Ya'ni
endi sulton suyagini xo'rlab edi deydi. Masalan, qancha odamlar xor zor bo'lib yurgan paytda o'zbek elchixonalari ularga xazar nazar bilan qaraydi, xazar qilib ularni qaramaydi, yordam bermaydi. O'zbekiston elchixonalari, ayniqsa Germaniyadagi elchixona, Rossiyadagi elchixona, sanab o'tamiz bir bir bir. Ular o'zbeklarga yordam bermaydi.
Qanaqa? Prezidentdan o'zbeklardan elchixona qanday yordam bersin? Prezidentingiz aytib turibdi, men jirkanaman deydi bulardan deydi.
Endi mana O'zbekiston ichkarisida baribir O'zbekiston mustaqilligini chin dildan kuylayotgan odamlar bor ekan. Shulardan birisi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. U biz bilan suhbatda O'zbekiston haqida bir marta bo'lsa ham samimiy qo'shiq aytish kerak edi va shu qo'shiqni ikki marta aytgim kelmaydi degan fikrni bildirdi.
Bu narsalarga juda ham nima seriyozni yondashaman. Men o'zi bir marta vatan haqida qo'shiq aytganman. Dilora Mamanullayeva O'zbekiston haqida Jabborov so'zlariga yozganlar qo'shig'ini menga juda ham yoqqan. O'sha ichki nima deydi, o'zimning ichki dunyomim ham, o'zimni o'sha vatanga bo'lgan hissiyotlarim bilan birga hamohang bo'lgani uchun aytganman. O'zim faqatgina o'sha xo'ja ko'rsinga o'sha pokazuhu deymiz ruschalab aytganda, o'sha narsalar uchun qo'shiq aytish menimcha bu umuman noto'g'ri. Endi hamma vatan to'g'risida aytyapti, men ham vatan to'g'risida aytaman, men ham odamlarni ko'ziga tushaman deb o'ylaydiganlar, menimcha bu noto'g'ri. O'shaning uchun bu qalbdan chiqmaydi bunaqa qo'shiqlar. Endi nima deyman bu?
Rahmat, Kumush Razzoqovaning fikrlari edi. Endi nimani qo'shig'i bor, Yulduz Usmonovaning qo'shig'i bor, ya'ni O'zbekistonni qanday bo'lsa shunday sevaylik degan. Bugungi mavzumizga bir shiorda yangilik, qanday bo'lsa o'sha yomon bo'lsa yomonligini sevaylik, yaxshi bo'lsa yaxshiligini degan ma'noda.
Inson borki vatan degan bir mahbardir. O'zbekiston qanday bo'lsang shunday sevaman. Ajinlari yuzga sig'mas, mamam o'zingsan. Qadoq qo'li ko'ksida gul bobom o'zingsan. Madhing qandoq kuylamayin, jim turayin man. O'zbekiston qanday bo'lsang shunday sevaman.
Yulduz Usmonovaning qo'shig'i edi. Endi eshitirishimiz oxirida men eshitirish ishtirokchilarga bir-bir savol bermoqchiman. Siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni degan savolni. Mo'tabar Tojiboyev, sizdan boshlasak, nima uchun sevasiz mana O'zbekistonni? Nimasini sevasiz? Qisqa.
Bilasizmi, men eng avvalo o'zbek millatiga mansub ekanligim. O'zbekiston aynan o'sha bir faxrli deb atalayotgan O'zbekiston fuqarosi ekanligim uchun sevaman. Va bugungi kundagi O'zbekiston, ya'ni bugungi kundagi siyosiy vaziyatni o'zgartirish uchun, vatanimni sevganim uchun ham kurashim davom ettiraman.
Rahmat. Endi Kamoliddin yo'ldosh, siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
Xo'p, nima uchun? Men bir musulmon bo'lib javob berishim mumkin. Vatanni sevmoq imondandir deb juda aytib kelishadi, lekin u hadis shubhali hadis. Lekin biz uchun shu joyda bizning zimmamizga Alloh tarafidan yuklatilgan shu zulmga qarshi kurashish maydoni bo'lgani uchun biz uchun bir fursat, ya'ni oxiratda bir narsaga erishish imkoniyati beriladigan bir maydon bo'lgani uchun bizga bir yaqinroq qalbimizga, boshqa hududlarga nisbatan shu xolos.
Rahmat Kamoliddin yo'ldosh fikrlari, Turkiston TV vakili. Endi Mohirjon, eng yosh qatnashimiz, nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
O'zbekistonda tug'ilganligim uchun, ma'lum bir ma'noda o'sha o'zbekcha tarbiya olganim uchun sevaman. Sababi hozir chet elga kelib har xil odamlarni ko'ryapmiz. Ba'zilar bularni ko'rib achinib ketaman, bunaqa xalqni ko'rib. Hayo, ibo degan narsa umuman yo'q bu xalq, ko'p xalqlarda, bu yoqlardagi xalqlarda. Shuning uchun men aytgan bulardim, o'zbek xalqi har qanday holatda tarbiya jihatdan eng oldingi o'rinlarda bo'ladi.
Iloyim degan bo'lardim Mohirjon, lekin mana bu Dubaydagi, Hindiston, Xitoy, Gurdistondagi fohishalar buni teskarisini aytayotgandayda, chunki hayo ibodan uzoqroq deb tuyuladi ularni haqidagi xabarlarni o'qisak. Mayli, aytganingiz kelsin. Demak, Mohirjon o'sha o'zbekligi bilan faxrlanishini aytdi. Mohirjon, siz nima uchun sevasiz O'zbekistonni?
Albatta, men masalan muammolardan qochish bir tarafga, muammolardan bir qochish bir yonga, lekin biz baribir oidlik hissi bor menda. Masalan bir jamiyatga, bir millatga, bir vatanga bir oidlik hissini dunyoni qaysi burchagida bo'lsak ham o'sha oidlik hissi bizda bor, chunki u yerda tug'ilganmiz va o'sha millatga mansubmiz va o'sha irqqa mansubmiz. Shuning uchun menda oidlik hissi va hech kimda o'zini o'sha oidlik hissi qalbida har doim bo'lsa kerak, ya'ni ipsiz bog'lab turadigan rishtalar menda masalan butun o'zbek millatlarida bo'lgan, o'zbeklarda bo'lgani kabi menda ham shu kuchli baribir. O'sha prezidentimiz bo'ladimi, diktatorlik bo'ladimi, o'sha o'zbeklarning tubanligi, tubanlashib ketganligi, fohishalarimiz bo'ladimi, baribir shular bizni o'zbeklar, bizni o'sha oid bo'lgan jamiyat. Shuning uchun oidlikdan, ya'ni sizning mansublikdan hech qayerga qocha olmaysiz, ya'ni.
Rahmat. Va Nozim Hikmatning she'ri bor edi o'zi. Men bütün Türkiye'nin borluğu bilen sevemen degen Nazım Hikmet'te şuna kadar şiir bar idi esimizde. Herhalde Özbekistan müstakillik arafasında gaplaştık. Hammangizni Özbekistan devletinin müstakillik bayramı bilen tebrikleyman. Eşitiriz katnaşçılarını, tinglovchilarını hammani. Ulug, büyük, azat, erkin Özbekistan müstakilligi deb aytsak yana yarashgan bo'lardi. Demak, eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandarov bordi. Hammaga mustaqillik bayrami qutlug' bo'lsin.
To abad boshing omon bo'lsin, tavoning manan vatan. To abad To abad boshing omon bo'lsin, tavoning manan vatan.